Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман.
Әр күннен тек қана жақсылық күтетін тыңдармандарға толқынымызға қош келдіңіздер дейміз.
Әр күннің уағдалы уақытында сізбен бізді жүздестіріп келе жатқан әсем әуен бағдарламасы. Алдағы уақытта тағы да әсем сазды әуендерді өздеріңізге сыйлайтын болады.
Ендеше бізді тыңдауға асығып отырған тыңдармандарды көп сарылтпай бүгінгі бағдарламамызды бастасақ.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Компартия асқаған.
Қос қар боттанды қараңғы түннектен, даланы қол құртып қаланы түлеткен. Қандан өзіңді шын сүйіп жүреткен, барлығы тасқақ жыр еткен. Бөгеті бұзып тастаған, жеңіс пен алға бастаған. Олыдан бақты тұрыстың қандан, сен біздің асқаған. Жел бір бар айлы аспаным, социализм жолында партия асқарым. Сен сызған үлгімен жаздықты жазамыз, тарихтың даңықты дастаным. Бөгеті бұзып тастаған, жеңіс пен алға бастаған. Олыдан бақты тұрыс күн қандан, сен We'll be right back.
Тарбағатай орындаған Хамит Ысқақұлы.
Ерлан Пәтқоллауылының орындауында Ерентау.
Арманым болған данам, арманым болған данам. барма екен, мәңгілік жырлап өтер мерен тау. Ардағым болған анам, қормалым болған панам, арманым болған далам мерен тау. Киелі алтын мекен, сенде жер бар ма екен, мәңгілік жырлап өтем мерен тау. Ардағым болған анам, қормалым болған панам, арманым болған далам мерен тау.
Ақ құдай қатар жүзген теңіздегі,
көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей,
жүрегім жүрегіңмен,
жүрегім жүрегіңмен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қаламқас айдары.
Жалыны лаулаған жастық шақ адам өмірінің көктемі.
Сол көктемде өмірде бәрімізді жалынына жандырып, отына өртейтін махаббат сезімінен ешкімде құтыла алмайтын шығар.
Иә, жүректің жыры, көңілдің нұры махаббат. Махаббатсыз дүние бос.
Өмірдің алтын өзегі арлы махаббаттан тұрады, ұлы махаббат жасай берсін.
Армандатып, аңсатып, шын сүйгізген ақ махаббат мың жүректерді мәңгілік жыр бола береді. Ыстығыңда бір күйіп, суығыңда бір тоңған аяулы жарға арналған әдем әндерді тыңдайық ендеше.
Thank you. арманым кімге сыйладың? Бақытсыз жанға айландым, бағы бұл күнге байландым. Қарасаң жанды баураған, көзіңе сенің айналдым. Саған деген күнәсіз махаббатқа күнәртпа жаным. Саған деген селкеусіз сезімдерді сылатпа жаным. Саған неге құштар болса жүрегім құмартқан мені. Сүймесең зорлап өзіңді, байлатпа мұңға көңіліңді. Ақпамы жетіп арман.
сен маған қара. сезімдерге мен алыста тұрып қызықтадым жай өзіңе тартып керілгенде мен бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғанып сені бұл ғашық жаның жасырмас әні бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғанып сені бұл ғашық жаның жасырмас әні сен еркелетейін аққуым көріп бақ жұлдызым деп маңдайымдағы құшайын сенің шаттығың болып өмірлігімде талдайын дағы бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаның жасырмас әні бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаның жасырмас
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Солнце, 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 сол
халык күйү толгоо орундаган Жаркын Шакеримулу.
Халык күйү адаскан каз орундаган Кусман Макмырза уулу.
Халык күйү Аккабанын толкуну орундаган Бейилхан Кали Акбар уулу. Oh,
Қоспасардың үшінші варианты Дәулет Халықұлы шертет.
Бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінден шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауыл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыр бағдарламасы.